Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. U ovoj emisiji slušajte intervju sa Sergijom Aleksašenkom, bivšim zamjenikom guvernera Centralne banke Rusije, koji govori zašto je ruska ekonomija jača nego što mnogi misle, te zašto smatra da se precijenjuje utjecaj zapadnih sankcija na Rusiju. Osim toga, poslušajte intervju sa Irmom Baralijom, koja je podnijela tužbu protiv Bosne i Hercegovine Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog neodržavanja lokalnih izbora u tom gradu već 12 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska ekonomija je kudikamo jača nego što mnogi misle, kaže za Radio Slobodna Evropa Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije. Ona nije sofisticirana i uglavnom se zasniva na eksploataciji sirovina koje će biti korištene još najmanje nekoliko decenija. Stoga ruska ekonomija neće doživjeti krah i oporavit će se u isto vrijeme kada i globalna. Naime, u tom trenutku će biti mnogo veća potrošnja nafte i drugih energenata nego sada kojima Rusija obiluje. Zbog toga je veoma slaba veza, ako uopšte postoji, između ekonomske situacije u zemlji i političke stabilnosti Putinovog režima, kaže Aleksašenko. Dodaje da se precijenjuje uticaj zapadnih sankcija na Rusiju, te da je pogrešno zapadnim kriterijumima ocjenjivati stanje u Rusiji. Stoga, prema njegovom mišljenju, građani nisu toliko nezadovoljni koliko se misli sa strane, što u kombinaciji sa strahom omogućava Putinu da neprikosnoveno vlada čvrstom rukom, bez suštinske opozicije i rivala u svom okruženju. Razgovarao Dragan Savljanin.
Portparol
ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je početkom maja da je nacionalni projekat u cilju modernizacije ekonomije i dalje prioritet bez obzira na krizu izazvanu pandemijom. Koliko je to realistično imajući u vidu i da ruska privreda već nekoliko godina trpi posljedice zapadnih sankcija zbog aneksije Krima?
Ruska vlada i budžet još ne osjećaju dramatične posljedice ove krize, jer je među posljednjima pogođena koronavirusom. Stoga je ruska ekonomija postigla odlične rezultate u prvom kvartalu ove godine. Međutim, u maju će se osjetiti negativni efekti pada cena nafte i ostalih problema na tržištu. Što se tiče izjave gospodina Peskova, reč je o propagandi, zato što bi drugačije intonirano saopštenje da se pomenuti projekat odlaže nakon završetka pandemije značilo da vlada ne kontroliše ekonomsku situaciju. Međutim, ako pogledate web stranicu ruske vlade, vidjet ćete da se sva saopštenja i mere koje se preduzimaju odnose na borbu protiv koronavirusa.
Cena nafte je dramatično pala zbog pandemije, ali i spora Rusije i Saudijske Arabije, jer nisu mogle da se dogovore oko smanjenja proizvodnje. Moskva nije željela drastičnija ograničenja kako bi povećala svoje učešće na tržištu. Spekuliše se da je time željela da potisne SAD, koje su pre dve godine postale najveći proizvođač na svetu. Računica Rusije je da bi povećanje priliva nafte na tržište oborilo njenu cenu, što ne odgovara SAD-u zbog veoma skupe eksploatacije ovog energenta iz škriljaca. U međuvremenu preko noći Saudijska Arabija otišla u drugu krajnost i ukinula sva ograničenja proizvodnje, nakon čega je cena nafte drastično pala, otišavši u jednom trenutku u minus za terminski ugovor u aprilu koji se odnose na isporuke u maju. Da li su se svi preračunali i ruski predsjednik Vladimir Putin i saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman?
Svi proizvođači nafte su izgubili u ovoj situaciji. Treba ipak naglasiti da je kriza u ovom sektoru izazvana i pandemijom. Prema nekim procenama potrošnja nafte je smanjena i za 30%. Naravno, možda je Rusija napravila grešku kada početkom marta nije prihvatila manje smanjenje proizvodnje ovog energenta, jer je u aprilu pristala na drastičnije ograničenje. Stoga se može reći da je Saudijska Arabija odnala pobedu. Međutim, to je manje bitno u ovoj situaciji.
Freezing of economic activity.
Naravno da je pandemija glavni uzrok poremećaja na naftnim tržištima. Međutim, u kojoj meri ima političke kalkulacije Kremlja da se smanji udeo američkih proizvođača?
The idea of Putin and Sechin
Mislim da je namera Vladimira Putina i Igora Sečina da izvrše pritisak na američke proizvođače i škriljaca više emocionalna nego politička. Rusija bi mogla da smanji američki udeo na tržištu, da je u stanju da znatno poveća sopstvenu proizvodnju. Međutim, čak i da nije ove krize, ona može da proširi eksploataciju za samo 3-4% godišnje. Istovremeno, SAD imaju kapacitete za povećanje proizvodnje od 10-15% godišnje. To znači da su u SAD mnogo veći podsticaj i brža reakcija preduzetnika. Rusija teško može da se nadmeće na tržištu, jer je reč o državnoj ekonomiji sa prevelikom regulativom. Tako eksperti ističu da je poreska politika u naftnoj industriji haotična i ne može se lako shvatiti. Dakle, negde od 2012. godine Rusija teško može da se nadmeće sa američkom naftnom industrijom. Istovremeno, proizvođači u SAD-u su mnogo osjetljiviji na cene zbog visokih troškova eksploatacije. Vidimo da se sa padom cena ovog energenta svake nedelje zatvaraju pojedina nalazišta i kompanije.
The gamble of Putin was emotional but not political.
And there is also issue of Venezuela, but probably don't have time.
Da li će pad cena nafte, pandemija u celini u kombinaciji sa zapadnim sankcijama uvedenim Rusiji zbog aneksije Krima dramatično uzdrmati njenu ekonomiju i ugroziti Putinovu poziciju?
First of all, you should not overestimate the real...
Ne treba precenjivati uticaj zapadnih sankcija. Statistički, one mogu naštetiti Rusiji jedino dugoročno. Pritisak finansijskih sankcija se osjećao 2014. i 15. ali je nestao već 2016. godine. Međutim, Rusiju pogađa zabrana uvoza tehnologije. Dakle, u svakodnevnom životu obični građani ne osjećaju pritisak sankcija. Drugo, ekonomija bilo koje zemlje ne može da krahira. Čak i u Venecueli i Severnoj Koreji ekonomija nekako funkcioniše. Ljudi nešto proizvode i prodaju, primaju plate i kupuju u prodavnicama. Ruska ekonomija je kudikamo jača nego što mnogi misle. Ona nije sofisticirana i uglavnom se zasniva na eksploataciji sirovina koje će biti korišćene još najmanje nekoliko decenija. Stoga, ruska ekonomija neće doživjeti krah i oporavit će se u isto vreme kada i globalna. Naime, u tom trenutku će biti mnogo veća potrošnja nafte i drugih energenata nego sada, kojima Rusija obiluje. Zbog toga je veoma slaba veza, ako ona uopšte i postoji, između ekonomske situacije u zemlji i političke stabilnosti Putinovog režima. On vlada Rusijom čvrstom rukom i stvorio je sistem u kom je politički život nelegalan, jer skoro da nema suštinske opozicije. Jedini opozicioni lider je Aleksej Navalni, ali kome nije dozvoljeno učešće na izborima. Bez vladavine prava i slobodnih izbora moguće je u nedogled očuvati autoritarni režim. S druge strane, nema mnogo primjera u istoriji da su takvi lideri zbačeni pobunom građana. U današnjoj Rusiji ništa ne nagoveštava da je takav revolt na pomolu.
Da li to znači da građani nisu toliko nezadovoljni ili se i pribojavaju?
Da, nisu toliko nezadovoljni, ali se i boje.
Koje je osjećanje jače, strah ili odsustvo velikog nezadovoljstva?
Rekao bih odsustvo dubokog nezadovoljstva 75%, a strah 25%.
Međutim, dosta je pokazatelja o padu standarda stanovništva u odnosu na period pre sankcija 2014. Da li to znači da je građanima važnije osjećanje nacionalnog ponosa u suočavanju sa zapadnim kaznenim merama i položaj Rusije kao globalne sile, zbog čega podržavaju Putina?
Čekajte, ne bi trebalo da analizirate situaciju u Rusiji koristeći zapadne i evropske kriterijume, niti u Kini ili Severnoj Koreji. To nisu demokratske zemlje. U Rusiji su od 2014. do 2018. godine prihodi domaćinstava pali za 6-7%. Međutim, na parlamentarnim izborima 2016. godine vladajuća partija Jedinstvena Rusija je osvojila 75% poslaničkih mandata. To se ne bi dogodilo ni u jednoj zapadnoevropskoj zemlji. Prema tome, to nisu istinski izbori demokratija. Zašto komunistička partija Kine drži sve vreme vlast? Zato što nema slobodnih izbora.
Of course you will be the winner.
These days we are reading or listening a lot of stories.
Sada je fokus Zapada na Kini, koju optužuje između ostalog zbog prikrivanja činjenica oko izbijanja pandemije, ali tu su i druga sporna pitanja. Stiče se utisak da Rusija, koja je u posljednjih nekoliko godina bila najviše na udaru kritika SAD-a i Evropske unije, pre svega zbog aneksije Krima, sada u drugom planu.
Relations between Russia and the West is a hybrid war. And in the hybrid war you have no goals.
Rusija i Zapad su involvirani u hibridni rat, u kome nema pravih bitaka, cilja i pobednika. Radi se o pokušaju uticaja na javno mnjenje, ali nema pobedničke strategije. Zbog toga u ovom trenutku takva vrsta sukoba nije previše interesantna. Rusija je za Vašington bitna samo kao vojna sila, jer jedino ona raspolaže kapacitetima da uništi SAD. Zato smatram da će Trumpova administracija ponovo pokrenuti pregovore sa Moskvom o sporazumu o strateškom naoružanju. Dakle, to je jedino pitanje koje Zapad brine u odnosima sa Rusijom, a to je da drži pod kontrolom svoje nuklearne kapacitete. Potpuno je drugačija situacija sa Kinom, kao druge ekonomske sile na svetu. Ona želi da ukrade zapadne tehnologije, dovede u pitanje slobodu plovidbe u svom okruženju, pritiska susedne zemlje i na kraju podrije zapadnocentrični svetski poredak. Odnosi sa Kinom su za Zapad definitivno najvažniji. Stoga možemo govoriti o novom hladnom ratu između njih.
Since these sanctions the last few years been introduced by the West, Russia tried to move eastward with this pipeline Siberia to...
Rusija je nakon uvođenja zapadnih sankcija počela sve više da se okreće prema Aziji, pre svega Kini. Otvoren je gasovod snaga Sibira, a na političkom planu između Pekinga i Moskve postoji velika saglasnost o mnogim međunarodnim pitanjima. Međutim, čuju se i upozorenja da je dugoročno Rusiji zapravo veći oponent Kina nego Zapad.
I think that in Russia...
U ruskom jeziku postoji izreka o sklapanju prijateljstva protiv nekoga. Tako bi se mogao opisati odnos Pekinga i Moskve. Putin želi prijateljstvo sa Kinom, ali ne u cilju izgradnje snažnog partnerstva sa njom u ekonomiji i društvenom životu, već je ono usmereno protiv SAD-a. Kao što sam već rekao, Vašington doživljava Rusiju kao vojnog suparnika. Stoga Putin želi da Peking bude partner Moskve u vojnom sektoru, jer je Rusija tu moćnija od Kine i znači da bi dominirala u takvom savezu. Međutim, pozicija Pekinga je potpuno drugačija, jer makar u ovom trenutku ne teži bilo kakvoj konfrontaciji sa SAD-om, već ekonomskoj dominaciji u odnosima sa Moskvom i sigurnosti u snabdevanju sirovinama. Stoga je Rusija potrebna Kini kao izvoz prirodnih resursa, ali i za korišćenje nekih od njenih tehnologija za nastavak ekonomskog prosperiteta. U ovom nadmetanju Kina pobeđuje jer je Putin spreman da joj prodaje sirovine i pojedine tehnologije, podupirući tako njenu ekonomsku moć, ali za uzvrat ne dobija ništa na vojnom planu.
Koliko su tačne informacije da se Kina penetrira u ruski daleki istok?
To su iluzije. Na dalekom istoku ima mnogo manje Kineza nego u Njujorku ili San Francisco, Los Angeles, Londonu i Parizu.
And what about I read yesterday or two days ago that the part of American fleet
Deo američke flote je pre nekoliko dana uplovio u Barentsovo more na severu u cilju, kako se navodi, promocije slobode plovidbe. Rusija se posljednjih godina dosta fokusirala na arktički pojas, tvrdeći da je najvećim delom pripada, te nastoji da eksploatiše njegove resurse koji su sve dostupniji zbog klimatskih promjena. Kakav je ekonomski potencijal tog pojasa i može li postati novo žarište geopolitičkih sukoba?
Geolozi smatraju da na Arktiku postoje znatni prirodni resursi, ali njihova eksploatacija nije profitabilna, čak i ako se uzme u obzir cena pre pandemije. Stručnjaci navode da u svetu, na primjer, ima više nego dovoljno rezervi nafte, ali u pojedinim regionima njena eksploatacija je neisplativa. Dakle, da ponovim, kada je reč o Arktiku, on ima veliki potencijal. Međutim, zbog visokih troškova, njegova eksploatacija nije realna u ovoj generaciji.
And
the last question is, you mentioned we'll see Cold War 2.0.
Pomenuli ste da prestoji novi hladni rat. Da li će doći do promjena u globalizaciji, jer je ova kriza pokazala preveliku zavisnost od lanca snabdevanja iz Kine, uključujući i bazične lekove poput paracetamola? Da li će jačati ekonomski protekcionizam?
Pandemija je demonstrirala da globalne supply chains
Mislim da će svet biti drugačiji. Pandemija je pokazala da globalni lanac snabdevanja nije pouzdan. Ako se, na primjer, paracetamol proizvodi samo u jednoj zemlji, a ona bude pogođena nekom vanrednom situacijom, onda će svet biti uskraćen za taj lek. Stoga će globalne kompanije diversifikovati svoje lance proizvodnje. Pošto se Kina smatra svetskom fabrikom, moguće je da će pomenute firme izmestiti deo pogona na Tajland, Filipine, Vijetnam, Brazil, Meksiko i druge zemlje kao neku vrstu osiguranja. Drugo, već je vidljiv trend i pre ove krize otežanog plasmana kineske robe na zapadna tržišta zbog trgovinskih ratova. Bela kuća je prošle sedmice najavila uvođenje novih carina na uvoz iz najmnogoljudnije zemlje sveta, zbog toga što je, kako se tvrdi, prikrivala informacije o koronavirusu. Dakle, ekonomski pritisak na Kinu će se nastaviti. To će dovesti do mnogih promjena, ali ne vjerujem da će one značiti kraj globalizacije.
It will not be nationalized, it will not be closed, there will no be deglobalization in the whole world.
So I asked you about the position of Putin. He seemed to be ready to...
Putin je pre nekoliko mjeseci smenio sa premijerske pozicije svog dugogodišnjeg najbližeg saradnika Dmitrija Medvedeva. Šta je suštinski razlog?
I believe that the main reason to fight to replace...
Mislim da je Putin bio nezadovoljan efikasnošću te vlade. On sebe smatra izuzetnom ličnošću sa genijalnim idejama, ali vlada nije u stanju da ih realizuje. Stoga je prema toj zamisli bila potrebna nova tehnokratska vlada koja funkcioniše kao mašina.
Da li je novi premijer Mišustin zaista sposobniji od Medvedeva ili je on smenjen kao potencijalni rival Putinu?
Putin nema rivale u Rusiji. Medvedev je bio saveznik i pomoćnik, ali ne i rival. Ako posmatrate politički sistem, Putin je neprikosnoveno na prvom mestu. Drugo je upražnjeno, Medvedev je bio na trećem, a ostatak elite na petom mestu. Kogod bi se usudio da se suprotstavi Putinu, bio bi smenjen ili bi završio u zatvoru.
Any person who dreams to be a political rival to Mr. Putin will be fired if not imprisoned.
To znači da će Putin otići sa političke scene kada sam to odluči.
Da, otići će, kada bude hteo ili kada umre.
Bio je to Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Mostarka Irma Baralija podnijela tužbu protiv Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog neodržavanja lokalnih izbora u tom gradu već 12 godina, sud je presudio u njenu korist. Parlamentu BiH naloženo je da u roku od 6 mjeseci, počevši od kraja januara 2020. godine, stvori potrebne zakonske uslove i omogući održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je raspisala opštinske izbore za 4. oktobar, ali ne i za Mostar. Sa Baralijom je razgovarao Mirsad Behram.
Da li vi kao podnositeljica predmeta slučaja pred Europskim sudom očekujete da ove godine u Mostaru nakon 12 godina ipak budu održani lokalni izbori?
Nažalost, sad već je izvjesno da se izbori u Mostaru neće održati u oktobru, zato što je postojala neka nada da će se možda dogovoriti u državnom parlamentu do ovog trenutka, pa da će onda CIK naredne sedmice, kada bude raspisivao izbore u ostatku Bosne i Hercegovine, raspisati i za Mostar. Vidjeli smo, nažalost, da se parlament Bosne i Hercegovine nije sastajao ni čak u ovim vanrednim okolnostima da bi rješavao pitanja koja su vezana za pandemiju i mnoga druga, jeli, za ekonomsku pomoć i slično, pa samim tim nisu riješili ništa vezano za Mostar, tako da je već sada izvjesno da se izbori u Mostaru neće desiti u oktobru. Ali takođe je izvjesna, ja vjerujem, da će Ustavni sud u avgustu nametnuti, odnosno donijeti rješenje koje će onda CIK sprovesti i da će se izbori desiti kao što je, to smo već i predviđali. Dakle, bilo je nekoliko scenarija koji su bili u igri. Bio je ovaj da možda i stignemo, sad znamo da nećemo, a bio je onaj da će se izbori zaista desiti, ali možda nekoliko mjeseci kasnije. Pa ako me sad pitate kad ja prognoziram da bi se možda mogli desiti, ja bih rekla da će to biti početkom naredne godine.
Da li bi u ovoj situaciji u kojoj sada nalazimo pandemiju koronavirusa isključivo trebalo kriviti za činjenicu da parlament neće pod navodnim znacima odraditi svoj dio posla kada je u pitanju stvaranje uslova za održavanje izbora u Mostaru?
Nažalost, njima je sad pandemija došla samo kao savršen izgovor, ne samo da se ne dogovore oko Mostara, nego čak evo svjedoci smo i ove nove teme da se odgode izbori generalno u Bosni i Hercegovini, što bi bilo poražavajuće po demokratske procese u našoj zemlji. Još uvijek se nadam da će CIK donijeti odluku da se raspisuju izbori, jer još uvijek imamo dovoljno mjeseci do izbora da ako se bude vidjelo zaista u septembru da se užasno pogoršala situacija vezano za pandemiju, da se onda tada odgode. Nema nikakvog razloga da se oni odgađaju sada. Zato kažem, pandemija je savršen izgovor za one koji ne žele da rade, da odgađaju, kako bi vladali, naravno, na pozicijama koje imaju sada, do daljnjeg. Rekla bih da se, čini mi se, vlastima u Bosni i Hercegovini svidjelo način na koji upravljaju u Mostaru, odnosno način kako se raspoređuju novci iz gradskog budžeta, pa su zbog tog razloga možda odlučili da počnu razgovarati o odgađanju izbora u Bosni i Hercegovini. Jednostavno da ostanu na pozicijama na kojima trenutno jesu i da nastave dijeliti novac kako su dijelili do sada. Nažalost, to ne može tako.
Često čujemo od naših zvaničnika da su oni opredijeljeni za integraciju u Evropsku uniju. Nedavno je, kao što znamo, Mostar upravo Evropska unija stavila kao jedan od glavnih preduslova za dalji napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Kako komentirate razliku između ovih deklarativnih riječi i onoga što zaista se dešava u praksi? Evo, podsjetit ćemo da ovdje već 12 godina nema lokalnih izbora.
Meni je bilo zanimljivo da je gospodin Setlar u posjeti gospodina Čovića ovdje u Mostaru. Čini mi se da je izjavio da je gospodin Čović jedan od šampiona ili prvaka, tako nešto vezano za evropske integracije. Ja bih zaista rekla da su i gospodin Čović, a i dvojica drugih kolega iz nacionalnih stranaka više šampioni u predstavljanju sebe kao neko ko želi evropske integracije i kao neko ko zaista radi na tom putu. Međutim, istina je daleko od toga. Oni, nažalost, sve rade kako mi ne bismo došli, kako ne bismo postali članica Evropske unije. Jer jednom kada se to desi, onda se stvari koje se dešavaju, evo, i u posljednje vrijeme, silne afere, posljednja afera oko respiratora poljoprivrednih gazdinstava koja se vežu za maline, a službeni su uvoznici respiratora koji su nam tako potrebni u ovom trenutku, to se sigurno ne bi smjelo, ne bi moglo desiti u Evropskoj uniji. Tako da, oni će, nažalost, razvlačiti i odgađati taj proces integracije zato što njima nije u interesu da mi jednom budemo članica Evropske unije.
I šta je zapravo problem u Mostaru, pa već 12 godina nema izbora? Ovdje se najčešće prvo što pada ljudima na pamet je zapravo to nacionalno pitanje, preglasavanje. O čemu se zapravo, šta je ovdje po vama suština problema?
Po meni suština problema je ta da su određeni politički krugovi već, evo, 12 godina uvukli se u razne mračne, da ne kažem, kriminalne radnje. I sada je njima cilj ne toliko nužno da ostanu na vlasti zbog same vlasti, nego da ostanu na vlasti kako ne bi završili u zatvoru. Jer kada imate tako jedan dug period bez ikakve kontrole, s obzirom da nije bilo gradskog vijeća, onda gradonačelnik koji je bio jedini koji je upravljao ovim gradom zajedno sa par ljudi iz gradske uprave su donosili razne odluke. Sjetimo se samo pitanja mostarskih kolektora, ogromnog i jako značajnog projekta za ovaj grad koji se nikad nije desio. Dakle, on je trebao da se realizuje prije, čini mi se, godinu i pol. Mi danas niti imamo novca vjerovatno već vraćamo i kredit, nismo ni sigurni, pošto se djelimično za taj projekat se uzeo kredit od Svjetske banke, pored silnih donacija koje su stigle, pa evo i od Švedske i od raznih drugih zemalja, mi danas niti znamo što se desilo s tim novcem, niti imamo kolektora. Dakle, to je samo jedan u nizu primjera što se sve dešavalo u ovom gradu toku 12 godina i zašto niko nije do sada odgovarao. I sad je u interesu, kao što sam već ranije rekla, vezano za cijelu Bosnu i Hercegovinu, čini mi se tako i u Mostaru, odgoditi što duže izbore kako bi se što duže radilo bez ikakve kontrole. Jer ova vlast koju mi imamo u Bosni i Hercegovini, a pogotovo, ne znam ni da li bismo je mogli nazvati vlašću, ovo bezvlašće u Mostaru, oni su samo navikli kako da rade na način da njihovi uski stranački krugovi profitiraju, a nikako građani, građanke naših gradova i države. Tako da, nažalost, ja razumijem njihovu logiku, ali isto tako i oni moraju razumjeti da i građani napokon, čini mi se, i bude se, i pogotovo sada u pandemiji su vidjeli koliko su zapostavljeni i kolike su šupljine u našem zdravstvenom sistemu, u našem obrazovnom sistemu, generalno u politici i u tim i kolika je korupcija i kriminal upravo u tim javnim nabavkama. I čini mi se da u ovom trenutku ono što najviše treba građanima i građankama je upravo taj referendum u vidu izbora, da oni ocijene šta je radila ova vlast do sada.
Ne možemo zanemariti činjenicu da strahovi, ako ih tako možemo nazvati, postoje. Hoće li eventualnom pobjedom jedne strane, pod navodnim znacima, doći do nekih tektonskih pomjeranja ili druge strane i tako dalje. Strahovi su tu od majorizacije, preglasavanja i tako dalje i tako dalje. Kako s tim izaći na kraj?
Oni jako dobro igraju na kartu straha i zaplašivanja ljudi. Jer dok god igrate na tu kartu, ljudi izbjegavaju da racionalno ocjenjuju trenutno katastrofalno stanje, evo konkretno u Mostaru. I onda imate ovu standardnu kao, ajde, dobro, nek ne puca, sve je okej, nekako ćemo preživjeti i slično. Međutim, u međuvremenu su izrasle generacije i generacije ljudi koji se čak i ne sjećaju niti rata, niti onog postratne te neke situacije, koji samo jednostavno žele da žive u normalnom gradu. I kad kažem normalnom gradu, to onda podrazumijevam neke osnovne stvari, infrastrukturne, koje poput ovih kolektora, poput rupa na putu, poput deponije, uborak. Dakle, žele da žive u čistom gradu prije svega. A to ne mogu na ovaj način kako se radilo do sada. Tako da taj strah sve manje i manje postaje faktor, pogotovo za ove generacije o kojima govorim, koje evo u Mostaru, nažalost, već, dakle, imate, procjenjuje se nekih 10 do 12.000 mladih ljudi koji nikad nisu imali priliku u životu da glasaju na lokalnom nivou. Mislim da će ti ljudi donijeti promjenu u momentu kada nam se da prilika za to.
Bila je to Mostarka Irma Baralija koja je podnijela tužbu protiv Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava zbog neodržavanja lokalnih izbora u Mostaru.
U najnovijem izveštaju države u tranziciji organizacije Freedom House, Srbija i Crna Gora izgubile su epitet delimično konsolidovanih demokratija. Na tradicionalnoj godišnjoj listi ove organizacije, nakon analize stanja, Freedom House vratio je ove dve države korak unazad, odnosno u grupu tranzicionih hibridnih režima. Pojam hibridni režim podrazumeva države u kojima su demokratske institucije krhke i u kojima postoje značajni izazovi u odbrani političkih prava i građanskih sloboda. U Freedom House-u navode da su godinama unazad uvećenim zarobljavanjem države, zloupotrebom vlasti i taktikom strahovlade, Aleksandar Vučić u Srbiji i Milo Đukanović u Crnoj Gori odveli svoje države ispod crte, te da prvi put od 2003. nisu više kategorisane kao demokratije među zemljama u tranzitu. Na drugoj strani, Kosovo i Severna Makedonija su države koje su po procenama napredovale u odnosu na izveštaj objavljen 2019. Navodi se i da je Kosovo jedina država koja je beležila konstantan napredak poslednjih 5 godina. Ipak u Freedom House-u iskazuju i izvesnu rezervu, jer, kako navode, nedavna dešavanja na Kosovu i u Severnoj Makedoniji izazivaju sumnju u pogledu budućeg napretka.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a više informacija pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav! Slobodna Evropa, glasom mladih.
Putnik koji donosi virus u svoju zemlju, početna nespretnost ljekara pri otkrivanju bolesti i pokušaj vlasti da sakriju informacije. Panika i širenje virusa dodirom. Ovo su samo neke od slika koje smo svi vidjeli od početka pandemije COVID-19. No jednako tako ove scene smo svi gledali, da li u našim omiljenim distopijskim serijama, filmovima katastrofe ili filmovima baziranim na događajima iz prošlosti. I u vrijeme straha i neizvjesnosti od toga da li je baš kao i u brojnim produkcijama budućnost otkazana, popularnost ovih sadržaja i dalje raste. Da li nas filmovi katastrofa mogu naučiti nečemu o stvarnosti u kojoj danas živimo? Da li postoji zajednička veza ta dva svijeta i zbog čega ih i dalje gledamo? Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Glaso mladih. A u narednih pola sata odgovore na ova pitanja daće nam stručnjaci iz oblasti filma, kao i ljubitelji distopijskog sadržaja. Ostanite sa nama.
Slušate Glaso mladih.
Od Netflixovog dokumentarnog serijala Explained i epizode Sljedeća pandemija, emitovane u novembru 2019. godine, u kojoj se gotovo proročanski navodi, ako niste zabrinuti zbog nadolazeće globalne pandemije, vjerovatno biste trebali biti. Pa sve do filma Zaraza iz 2011. godine, stvarnost nikada nije više ličila na filmsku produkciju. Zbog čega i danas, kada živimo u vrijeme širenja virusa i straha od zaraze, i dalje gledamo filmove u kojima se prikazuju prirodne ili tehnološke katastrofe, distopijski i izmišljeni sistemi ili čak traumatična podsjećanja na događaje iz prošlosti? Odgovor na ovo pitanje ima Goran Marković, režiser kultnog filma Variola Vera, pisac i profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu.
Ja mislim da su oni vrlo na neki način lekoviti, zato što iživljavaju strahove koje imamo u sebi. Znači, mi svi imamo određene strahove i onda kada pogledamo najobičniji horor, ne mora to da bude zasnovano, možda bude i fikcija ili distopija neka, jednostavno izživljavajući taj strah sa platna, mi izživljavamo svoje privatne strahove. Dakle, ukoliko smo više ophrani strahovima, utoliko je gledanje filmova koji nas plaše lekovitije, po mom mišljenju. Ja se sjećam kad je izašao film Variola Vera, znači to je bilo 82. godine, znači to je skoro 40 godina, tada su ljudi izlazili prestravljeni iz bioskopa, ali najviše zbog toga što su oni življavali ono što su doživjeli 10 godina ranije, za vreme prave epidemije. Znači, potrebno im je bilo da odu u bioskop i da se preplaše u bioskopu da bi izbacili sebe svoje strahove. To je moje mišljenje.
Horor film Variola Vera prikazuje istinitu priču o epidemiji velikih boginja u bivšoj Jugoslaviji, bolesti koja je u to vrijeme u svijetu gotovo bila iskorijenjena. Ipak 1972. godine putnik Sahadža donosi virus na Kosovo, od kojeg će u Jugoslaviji gotovo 40 osoba umrijeti. 48 godina kasnije u kineskom gradu Wuhanu pojavit će se koronavirus koji će izazvati prvu pandemiju modernog doba i smjestiti čovečanstvo u ono što gotovo liči na filmski scenarij.
Naravno su slične stvari. Izgleda je to nekako zakonitost tih katastrofa da zatiče ljude nespremne i da se u tim okolnostima političari i sistemi politički jako osjećaju ugroženim i da pokušavaju na raznorazne načine, između ostalog sakrivanjem podataka ili lažima, da sebi olakšaju situaciju. Uglavnom, ono što sam tada osjetio, a i sad osjećam, to je da su političari ti koji se osjećaju pre svega ugroženim i to im je prva, da kažem, reakcija, a kasnije šta moramo da uradimo i šta je potrebno da bismo se spasili. I tada u toj epidemiji je bilo jako mnogo zvano fantastičnih lekara koji su žrtvovali sve i pokušavali da svoju profesiju opravdaju u najboljem smislu, a je bilo oni koji su bili zapravo pioni režima i koji su radili onako kako im je naređeno. Isto je, znači, to. Prema tome, ono što jedina razlika je što je ono bila jedna iskorenjena tropska bolest koja se smatrala nepostojećom i koja je na neki način osramotila tadašnju Jugoslaviju. Jer samo se u Jugoslaviji pojavilo, preciznije u Srbiji. Bila je to velika rupa u toj građevini koja se zvala Jugoslavija i mislim da je, po mom, to je stvarno moje privatno mišljenje koje ne znam da li je utemeljeno, mislim da je ta epidemija zapravo najavila početak raspada Jugoslavije.
Slušate podcast Glasom mladih.
Scene stvarnosti i scene produkcije isprepliću se dok nas sa druge strane filmovi i serije podsjećaju i na to da postoji svjetlo na kraju tunela. No ipak dozvola za kretanje van policijskog sata, aplikacije na mobilnim telefonima koje prate zaražene, zabrana izlaska i kretanje u grupama, zvuči više kao realnost izmišljene totalitarne zemlje iz knjige, a kasnije iz serije Handmaid's Tale, spisateljice Margaret Atwood, a ne realnost evropskih zemalja u 2020. godini. Filmovi distopije i katastrofe dobar su i koristan materijal za pričanje o našoj svakodnevnici, smatra filmski kritičar i doktor filmologije Sanjin Pejković.
Da, gledali smo neke od ovih serija zadnjih godina koji nam prikazuju stvarnost u kojoj su stvari krenule naopako. Pa te nam produkcije mogu poručivati naravno različite stvari zavisno od toga kada dolaze, te isto tako u kojem ih, opet se vraćam tome ideološkom ključu, čitamo. Znači Handmaid's Tale kao roman je naravno uvijek aktuelan, međutim kao serija koja je došla dosta blizu izboru Donalda Trumpa za predsjednika, naravno da dobija na jednom ekstra meta nivou, da ne učitavamo samo karaktere koji postoje u knjizi i koji su filmatizirani, već ih naravno čitamo i kroz događaje u Americi. Tako da to je malo zavisno i od produkcije, zavisno i od filmova, te zavisno kad su došli, da li oni imaju neku drugu težinu osim same one svoje estetske, stilske ili tematske. Filmovi katastrofe ili različiti horor filmovi, distopije su veoma dobar i koristan materijal za pričanje o našoj svakodnevnici. Distopija govori o nekim budućim scenarijama gdje je već kasno da se išta poduzme, međutim postoji taj ključ učitavanja toga kako bi se ljudi iz našeg vremenskog doba ponašali da ih zadesi jedna takva ogromna katastrofa. Tako na isti način kao što historijski filmovi nisu samo filmovi o prošlosti, već o našem gledanju prošlosti, tako ni distopijski filmovi nisu samo filmovi o nekoj dalekoj budućnosti ili bližoj budućnosti, već i ovoj sadašnjici kroz koju gledamo stvari.
sa njim se slaže i novinarka Tamara Zablocka, koja navodi da ukoliko smo to željeli, mogli smo primijetiti tragove samog distopijskog narativa i u onome o čemu smo svjedočili od početka pandemije.
Pa da, ljudi su se na početku pandemije vraćali nekim filmskim uspješnicama o smrtonosnim virusima. Pretpostavljam, nastojeći trenutnu situaciju puno neizvjesnosti staviti u poznati okvir, pa makar on bio i fiktivni. A distopija lično mi jako dragi važan žanr, naročito u književnosti, podsjeća nas i na to kako izgleda totalitarizam. To je meni recimo bilo puno zanimljivije u ovoj situaciji. Pa smo s tim predznanjem iz svojeg Brazilije da živimo u slobodnim demokratskim europskim društvima mogli, ako smo to htjeli, prepoznavati njegove obrasce, zatiranje medijskih sloboda, hapšenje novinarki, zabranu informisanja, nadzor, zatvaranje, zastrašivanje, infantilizaciju građana. Između ostalog i putem praćenja njihovih mobilnih telefona, okretanje građana jednih protiv drugih, podsticanjem da prijavljuju one koji krše mjere izolacije, pokušaje dodatnog otežavanja ženama da dođu do sigurnog pobačaja, a neke izjave svjetskih zvaničnika opasno su graničile i sa eugenikom.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nastavljamo dalje sa pričom o tome zbog čega nas privlače distopijski sadržaj. Mišljenje o ovome ima i Bernard Harbas, zamjenik urednika časopisa za filozofiju Eidos, koji se ujedno bavi poststrukturalističkom, političkom i kulturalnom teorijom.
Svako je na neki način u ovom stanju zarobljenosti i neizvjesnosti nastojao da osmisli svoj život. Ako je tačno da se povećala gledanost filmova sa tematikom zdravstvene katastrofe, to je zato što ti filmovi bude nadvu spas ljudskog roda, planete, civilizacije, ali i proročki predviđaju situacije u kojima će se civilizacija naći. S obzirom da veliki broj ljudi pribjegava takozvanom proročkom žanru u kriznim situacijama, film Contagion je u ovim okolnostima postao poznat jer je predvidio okolnosti u kojima se svijet sada nalazi. Kada je riječ o zajedništvu, film Sljepilo je pokazao odnos društvenosti i opstanka. Da bi čovječanstvo preživjelo, ljudi se moraju družiti. Većina filmova katastrofe ima sretan završetak i priču da ćemo se izboriti za opstanak ako se udružimo. U takvim filmovima problematizira se pitanje zajedništva i solidarnosti, koji su sve manje prisutni u zapadnim društvima u kojima je individualizam, odnosno lični uspjeh, jedna od osnovnih vrijednosti. U tom žanru pokazuje se da postojanje neprijatelja homogenizira čovječanstvo i da ojačava solidarnost među ljudima.
U samoj distopijskoj produkciji život je obično sveden na ono osnovno, izbori su jednostavni i jednostrani, a sistem je napravljen totalitarnim. Evo kako to pojašnjava Bernard.
Pojam distopije ima nekoliko svojih konkretnih formi. Asocira na apokaliptična društva u kojima je akcenat na ekološkoj katastrofi i gdje se ljudi nalaze u prirodnom stanju, gdje svako pokušava preživjeti, ali će to uspjeti samo ako se udruži sa ostalim pripadnicima zajednice. Druga forma distopije su u potpunosti kontrolisana društva, gdje je politika istisnula sve druge oblike ljudskih iskustva. Tu se uglavnom referira na komunistička društva i prostore u kojima je društvo u potpunosti pod ideološkom kontrolom. Distopijski filmovi i popularna kultura su nas upozoravali na konsekvence zatvorenog ideološkog društva. To su metafore platonijanske definicije idealne države, gdje ako želite da se funkcionište, morate da radite svoj posao. Riječ je o diktiranoj podjeli poslova, gdje određenim društvenim slojevima pripadaju određeni poslovi. Tako jednu situaciju imamo u Handmaid's Tale, gdje se vidi tiransko društvo u kojem vlada panoptikum ili ti potpuna kontrola svega, ali istovremeno u ovoj seriji vidimo i spas, alternativu u ljudskoj solidarnosti i mogućnosti bijega u prostore gdje vladaju humani uslovi života. Poruka takvih serija jeste boriti se protiv mogućnosti etabliranja totalitarnih režima koja nisu samo prisutna u komunističkim ili autokratskim društvima, već ponekad i u demokratskim političkim uređenjima.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A šta kaže Goran Mirković, osnivač i urednik filmskog bloga Kakav je to film? Šta nam to poručuje distopijska produkcija?
Takva produkcija nam uglavnom preporučuje da ne verujemo nikome i da se držimo sami sebe i svojih nekih pravila za preživljavanje, da ne treba bežati od neke svoje ustaljene rutine koja garantuje bezbednost, međutim naravno tako se ne može živeti, realnost je sasvim drugačija od filma, jer ono, u filmima kao što su Hunger Games i Westworld uvijek postoje neki pritajeni negativci o kojima ne treba razmišljati, mislim, teško da je ono, neko iz svoje briške sredine želi da ti napakosti zato što ima neki poseban dobit u ovom nekom momentu groznom.
Slušate Glasom mladih.
Zbog čega onda danas, u vrijeme kada je naša svakodnevnica obilježena javljanjima iz kriznih štabova, mjerama i oprezu od virusa od kojeg je u svijetu preminulo gotovo 270.000 ljudi, i dalje gledamo filmove katastrofe? Jedan od filmova koji se najčešće spominje od pojave pandemije COVID-19 jeste film Zaraza iz 2011. godine. Gotovo isti scenarij, putnica koja iz Hong Konga donosi virus u Ameriku, snimci mokrih pijaca u Kini na kraju filma utrka za vakcinom, širenje panike i lažnih vijesti, sve su ovo kadrovi koji su gotovo preslikani u novoj stvarnosti u kojoj živimo danas. Zbog čega onda gledamo ovakve filmove? Slušamo pojašnjenje Sanjina Pejkovića.
Koliko naša današnja stvarnost liči na filmsku produkciju, to je odlično pitanje i ne znam da li mogu dati ikakav odgovor na to. Da naša današnja stvarnost ili bilo koja stvarnost liči na bilo koju filmsku produkciju, jer film se, kao što sam već spomenuo, možda i ne bavi uvijek prošlošću i budućnošću, već naravno i nama samima u ovoj nekoj sadašnjici, i mislim da je to nešto što se prožima kroz čitavu istoriju filma. Tako da mislim da postoje neki elementi digitalizacije koji su naravno utjecali na naše percipiranje toga šta je film, šta je fikcija, šta je stvarnost, šta je dokumentarni film, šta su arhivi, a šta je naš materijal kojeg nosimo svakodnevno u mobilnim telefonima. Vidimo da je, recimo, naravno da tu postoji velika razlika između današnjice 2020. i, hajmo reći, uvjetno rečeno 1932. godine, i to je naravno, to se naravno odlikuje razlikom u tehnologiji. Imamo nekoliko velikih događaja u istoriji filma koji su naravno obilježili i naše živote. Imamo do 27. Nijemi film, nakon toga dobijamo film sa zvukom, onda dobijamo film u boji, nakon toga, hajmo reći, 50. i 60. godina se pojavljuju lakše kamere, što čini da i režiseri i dokumentarni i režiseri igranih fikcijskih filmova izlaze na ulice, koriste amatere u puno većem broju nego prije, tako da se dobija jedan drugačiji socijalno realistički tač na tim filmovima. I naravno to se sve dešava i krajem 80. i početkom 90. kad kamere postaju sve manje i kad je digitalizacija, te naravno mogućnost slanja informacija velikom, velikom brzinom čini da možemo u bilo kojem trenutku znati šta se dešava na drugom kraju svijeta, možemo snimati, tako postajati režiseri naše realnosti bilo kada i bilo gdje, što čini naravno da da je možda ova priča o našoj stvarnosti, da ona liči puno više na filmsku produkciju. Danas imamo snimke iz zatvorene Kine, iz zatvorenog, manje više zatvorene Kine, zatvorenog Irana, znači na mjestima gdje možda prije 40-50 godina ne bi imali pristup, ne bi znali šta se dešava u okviru ove pandemije. Mi danas vrlo jednostavno, hajmo reći, možemo doći do tih informacija jer su ljudi snimali i još uvijek snimaju svoju svakodnevnicu. Da li nas je popularna kultura mogla spremiti za ovo? Pa, jeste i nije, mislim, mi koji imamo iskustvo naših ratova, smo i prije ratova 90-ih gledali ratne filmove i možda smo odrasli na portretiranjima Vijetnamskog rata ili Drugog svjetskog rata ili bilo kojeg drugog rata i to je ne znam da li nam je to pomoglo u našim nekim svakodnevnim ratnim zbivanjima. Međutim, popularna kultura naravno priča o velikim traumama, o velikim katastrofalnim događajima, jer su ti događaji dio naše svakodnevnice, tako da bi bilo čudno da to ne postoji u popularnoj kulturi. Naravno, zavisno od konteksta i gdje živimo i kako živimo i naravno klasnih i ostalih drugih pitanja, možda nam je negdje lakše poistovjetiti se sa nekim događajima, a negdje nam je možda teže. Mislim da je uslovno rečeno sad nekom Šveđaninu možda bilo teže u stvari shvatiti šta to znači da se živi u nekoj samoizolaciji, u karantenu, kada imamo neku iluziju, jel tako, da možemo uraditi bilo šta, da je individua toliko samostalna i toliko autonomna da niko njoj ne može ograničiti ni način života ni ostalo. Drugim ljudima je to možda ipak, kako da kažem, možda su preživjeli neke slične stvari, tako da se na neki način mogu ipak lakše uklopiti u to stanje stvari. Mislim da postoji više razloga zašto je tolika potražnja ne samo za filmom Contagious, već i za ostalim filmovima koji se bave virusima i pandemijama. Mislim da postoji jedna okvirno rečeno perverzna fascinacija sa stvarima, sa velikim traumama i sa velikim događajima. Ako se sjetimo, 11. septembra 2001. nije bilo tako rijetko da se taj događaj upoređivao sa događajima iz filma, recimo iz Independence Day-a ili drugih akcionih filmova i filmova katastrofe u kojima se realnost u stvari gledala kroz neku perspektivu fikcije. Vjerujem da potražnja za Contagiousom i drugim filmovima sastoji između ostalog i toga da je fikcija dovoljno udaljena od naše realnosti da bi je mogli percipirati kroz tu neku svakodnevnu fascinaciju. Ali mislim, recimo, upravo tim filmom da je režiser Steven Soderbergh ipak pokušao doći do nekog prikazivanja realizma, gdje mi, znači, detektivski skoro pratimo tragove i pokušavamo pronaći ko je ta nulta žrtva i kroz čitav film tragamo za njom, da bi tek na kraju u epilogu dobili u stvari odgovor ko je ta osoba i kako se, na koji se način virus počeo u stvari širiti. Tako da tu postoji između ostalog i ta jedna realistična slika za koju je Contagious stvarno odgovoran, to je stvarno jedan od boljih filmova o pandemijama koje sam gledao. Postoji taj jedan realistički okvir, međutim postoji i ta jedna sama fascinacijama, fikcijama, ovim našim velikim traumama. Možda nam je na neki način psihološki lakše gledati događaje koje nam se dešavaju kroz jednu prizmu fiktivnog.
A evo što o filmu kaže Goran Mirković.
Pa ako pogledamo sam sinopsis filma, to je opis, vidjet ćemo da Contagion faktički u neku ruku je tizer za pandemiju koja nas je danas zadesila. Sećam se, mislim, taj film je izašao, ako se dobro sećam, 2011. godine i baš sećam sam bio u bioskopu, pošto generalno volim filmove Stevena Soderberga i nekako odnos prema filmu mi je bio kao zanimljiv mi je, mislim, pogotovo što ne volim Gwyneth Paltrow i onda kad ona jel, nestane u filmu mi je bilo posebno drago, ali sam tako nekako bio u poziciji, pa ovo nije, ovo ne može da se desi, ovo deluje kao neka kuga. Mislim, daleko je od onoga što se očekuje, ali međutim, mislim, jeste da je u Contagionu 25-30% ljudi zbog virusa nestalo sa lica zemlje, ali opet neki narativ je dosta sličan i mislim da je to u ljudima probudilo neki vid paranoje, pogotovo onima koji generalno su skloni da upadaju u takav tip razmišljanja.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A možda slične filmove gledamo, kako kaže režiser Goran Marković, da bi nam pružili neku vrstu olakšanja. No da li možemo nešto naučiti iz njih i da li je postojalo nešto što je publika mogla naučiti iz njegovog filma Variola Vera?
Ja ne znam, oni koji se bave time su verovatno nešto naučili iz toga. Mada je, ja sam pokušao da snimim film o tome i trebalo bi 10 godina da dođem do istine o tome šta se desilo. Nema mnogo podataka o toj epidemiji. Izašla je jedna brošurica koja ne govori mnogo o suštini stvari i mislim da je to šteta, zato što je na osnovu iskustva sa tom epidemijom moglo da se što šta utvrdi. Ono što je sigurno, a to je da pored tog medicinskog aspekta postoji i onaj što se, drugi vrlo važan aspekt, to je moralni. A to je da ljudi moraju da osjećaju odgovornost, moraju da osjećaju empatiju i solidarnost da bi se iz toga spasili. Bez toga nema spasa. Tako da ukoliko se ne pridržavate što lekarske etike, što odnosa prema bližnjima i prema svojim susjedima ili bliskima, bez toga nema spasa. To je sigurno i to je moglo da ostane. To nije moralo da se zapiše u brošurama, ali nisam siguran da je mnogo toga ostalo. Ja ću vam to reći sa svog stanovišta profesora. Ja sam dugo godina predavao, još uvek predajem na doktorskim studijama filmsku režiju i bavio sam se hororom i fenomenom horora ili još šire filmova katastrofe.
Slušate Glasom mladih.
Bez obzira na razloge zbog kojih gledamo ovakve filmove, gotovo je izvjesno da će jednom kada prođe ova pandemija postati događaj o kojem će se pisati filmski scenarij. Da li će ti budući filmovi služiti kao upozorenje, lekcija ili alat za prevazilaženje strahova, ostaje nam da vidimo. To je na kraju i cilj umjetnosti, kaže Tamara Zablocka.
Zato je između ostalog umjetnost važna, jer nam je pamćenje kratko, pa nas neprestano treba podsjećati na opasnosti koje vrebaju ako se politički i građanski opustimo. Voljela bih da ova saznanja iskoristimo za borbu protiv društvenih zala, koja nama na ovim prostorima nisu bila nepoznata ni prije pandemije, a sad su još i očiglednija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali podcast Glasom mladih. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji COVID-19. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja!